Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda aktivist ishi, rang beruvchi modda va o'zbek blogerlari uchun qizil chiziqlar. Kabayeva Toshkentda Saida Mirziyoyeva Putin mashuqasiga mezbonlik qildi. O'qituvchilarning do'pposlanishi bezorilikmi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda o'qituvchilarning ommaviy do'pposlangani yuzasidan Jinoyat kodeksining bezorilik bandi bo'yicha ish ochdi. O'zbekistonda Stalin qatag'onlarining yana 208 qurboni oqlandi. Kosonda 14 yoshli qizini ayovsiz kaltaklagan ota-onaga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
On 14-16 aprel kunlari Toshkentda gimnastika bo'yicha jahon kubogining 3-chi bosqichi o'tkazildi. Musobaqaning oxirgi kunida O'zbekiston terma jamoasi 2 bronza medalini qo'lga kiritdi. Ammo bu tadbir jamoatchilik nazaridan chetda qolgan yana bir hodisa bilan e'tiborlidir. Musobaqaning so'nggi kunida finalda O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva va Putinga yaqinligi tufayli g'arb sanksiyalariga tushgan Alina Kabayeva ishtirok etdi. Kabayeva o'tmishda gimnastika bo'yicha jahon chempioni, olimpiya chempioni, Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati bo'lgan. Gazeta.uz e'lon qilgan yagona fotosuratda Saida Mirziyoyeva va g'arb sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan Alina Kabayeva birga o'tirgani aks etgan. Prezident otasining administratsiyasida kommunikatsiyalar va axborot siyosati shubasi boshlig'i bo'lgan Saida Mirziyoyevaga oid bu xabarni boshqa nashrlar chetlab o'tdi. 2022 yilning 7 martidan kuchga kirgan Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga ko'ra Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi tufayli rossiyalik gimnastikachilar xalqaro turnirlardan chetlashtirilgan. Bu haqda Xalqaro gimnastika federatsiyasi saytida xabar berilgan.
CIG ushbu favqulodda va shoshilinch choralar bo'yicha qaror yuqorida aytib o'tilgan favqulodda vaziyatlarni hisobga olgan holda qabul qilinganligini ta'kidlamoqchi. Ular gimnastikaning yaxlitligini, a'zolari va barcha sportchilar va ishtirokchilarning daxlsizligi va xavfsizligini saqlashga, zo'ravonlik va sport adolatsizligining barcha shakllariga qarshi kurashishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlardir.
Sportchilarga Xalqaro gimnastika federatsiyasi shafeligida o'tkaziladigan musobaqalarda qatnashish taqiqlangan. Shuningdek, Rossiyadan hakamlar va amaldorlar qabul qilinmaydi. 28 fevral kuni Xalqaro olimpiya qo'mitasi Xalqaro sport federatsiyasiga Rossiya va Ukraina atrofidagi vaziyat tufayli rossiyalik va belaruslik sportchilarni xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga to'sqinlik qilishni tavsiya qilgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, mamlakatlar olimpiya sulhini buzgan. Bundan chiqdi, Haga sudi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Vladimir Putinga yaqinligi uchun g'arb sanksiyalari ostiga qolayotgan Alina Kabayeva O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi, prezident administratsiyasi amaldori Saida Mirziyoyevaning xos mehmoni bo'lgan. O'zbekiston sport jamoatchiligi vakillaridan biri Kabayevaning musobaqada paydo bo'lganini bunday izohladi.
G'arbga kirolmayotgan Kabayeva Toshkentga mehmonga kelgan bo'lishi va musobaqani tomosha qilgisi kelgan bo'lishi mumkin. Shu bois Saida Mirziyoyeva unga hamrohlik qilgan. Ammo bir narsa aniqki, Kabayeva tashkilotchilar tomonidan musobaqaga taklif qilinmagan. U shunchaki bir tomoshabin sifatida Jahon Kubogi musobaqalari finalini tomosha qilgan.
Kabayeva 2017 yilda va undan keyin ham O'zbekistonga kelib ketib yurgan. Alina Kabayeva 2022 yilning yozida Yevropa Ittifoqi, Britaniya va AQShning sanksiyalar joriy etilgan shaxslarning qora ro'yxatiga kiritilgan edi. Yevropa Ittifoqi, Britaniya va AQSh hukumatlari rasman Alina Kabayeva Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda ekani ortidan sanksiyaga tushganini bildirgan. Jahon ommaviy axborot vositalari Putin va Kabayevaning umumiy farzandlari borligi haqida yozgan edi. Jumladan Shveytsariyaning Zontag Zeitung gazetasi 2022 yilning 1 mayda nashr etilgan sonida Vladimir Putinning 2015 va 2019 yillarda tug'ilgan ikki o'g'li borligi va ulardan biri Shvetsariyada istiqomat qilishi haqida yozgan edi.
И родственные связи с Путиным, да, там вот супружество.
Кабаеваның Путин белән ойлавий алоқалары ва никоһы расман тасдиқланмаган. Аммо башка фикерләр тасдиқланды. Кабаева узак вакыт дәвамында милли медиа группаны башкарган. У асосий пропаганда ресурсы ва тузылмасы хисобланады. Кабаева Давлат Думасы депутаты ва Джамуат Палатасы азосы иди. Сіз оның хизматларыны узак вақт санап өтішіңіз мүмкін. Шунинг үчүн таргыбочи сифатыда у ушбу санкциялар остида болышы керек. Ахыр Алина, оның сіңлісі, онасы ва момосы нафақат оның ойла азолары, балки хамьонлары хамдыр.
Surishtiruvlar natijalariga ko'ra, bolalarni tagi toshkentlik sobiq gimnastikachi Alina Kabayeva dunyoga keltirgan. Kabayeva Putinning yaqinlaridan biri sifatida so'nggi paytlarda g'arb ommaviy axborot vositalarida ko'p tilga olinmoqda. Bu xonim haqida yana bir qiziq ma'lumot. Bir haftacha oldin Sochida Alina Kabayeva xayriya fondi tomonidan tashkil etilgan Alina 2023 badiiy gimnastika festivali yakunlandi. Bu yil 12-chi bor o'tkazilayotgan festivalda Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Xitoy, Kuba va O'zbekistondan 350 dan ortiq gimnastikachi ishtirok etdi. Festival mehmonlari va jurnalistlar sportchining o'ng qo'lining halqa barmog'idagi nikoh uzugiga e'tibor berishdi. Mashhur gimnastikachi g'arb sanksiyalari ostida qolib, nihoyat yashirin hayot tarzidan voz kechgan ko'rinadi. Можем объяснить, каналы олып барган сүрүштүрүүгө көрө, милли медиа гуруунун барча имкониятлары энди Алина Кабаеванын лоайхаларыны пиарга каратылган. Сабык гимнастикачы менен дайымий равишта тайынланган, хатта шахсий журналист жүргөнү жамоатчылык этибарга түштү. Илгери мутлакка панада жүргөн Алина ханым хакында ахыркы пайтларда катар нашрларда аны мактоочу макала ва репортажлар пайда болду. Putin mashqasining moddiy qo'llovi bilan Rossiyaning eng yirik davlat neft-gaz kompaniyasi Gazprom shirkati faol yordam berayotgani aniqlandi. Mojma biznes jurnalistlari Gazprom tuzilmalari Alina Kabayevaga Krasnodar o'lkasidagi narxi 2.2 milliard rubldan ortiq bo'lgan bepul bino sovg'a qilganini aniqladi. Shuningdek, asl toshkentlik Kabayeva bu binodan uzoq masofada bo'lmagan joyda maydoni Rossiyada eng katta bo'lgan kvartira. Narxi 120 million dollarga baholangan xususiy penthouse'ga ham egalik qiladi. Albatta, Alina Kabayevaga sovg'a qilingan bunday binolar va mulk Rossiya va uning tashqarisida juda ko'p bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Paxtakor komandasining sobiq kapitani Marat Kabayevning qizi Alina Kabayeva Alisher Usmonovning rafiqasi Irina Viner ko'magida Rossiya sport olamida katta yutuqlarga erishgan. Alina Kabayeva Vinerning eng mashhur shogirdlaridan va hamkorlaridan biridir. Rus oligarxi Alisher Usmonovning rafiqasi ayni damda Putinning asosiy tayanchi sanalgan Yedinaya Rossiya partiyasi Oliy kengashi a'zosi. Asl Samarqandlik Irina Viner Usmonova ham shu yilning martida Xalqaro gimnastika federatsiyasi sanksiyalari ostiga 2 yilga kiritilgan. Latviya davlati esa uni o'z hududiga noma'lum muddatga kiritmaslik to'g'risida qaror chiqargan. Urush boshlangandan keyin 2022 yilning 4 may kuni 30 yil birga yashagan Alisher Usmonov birdan Irina Viner bilan ajrashayotganini ma'lum qilgan va iyul oyida ular rasman ajrashib ketgan. Ajrashish sabablari hozirgacha noma'lum qolmoqda. Sobiq sportchi Kabayeva esa hozirda Rossiyaning Milliy Media Group Holdingi direktorlar kengashi raisi. 2016 yildan esa Sport Express direktorlar kengashini ham boshqarib kelmoqda. Kuzatuvchilar muammo Alina Kabayevaning o'zida emasligi, balki chuqurroq munosabatlarda ekanini gapirishmoqda.
Появление Алины Кабаевой в Узбекистане рядом с дочерью Шавката Мирзиёева Саиды Мирзиёевой.
Алина Кабаеваның Узбекистанда Шавкат Мирзиёев кызы Саида алдыда пайда болып калышы көплеп сабаблар белән өзиге этибар тартады. Өзинең тарихи ватанын ятка алганыга, Узбекистан у өчен хатарсыз булып калыяткан санаклы мәмләкәтләрдән бире булып калыяткан. У Кремльнең куштырнак ичидәге йомшак куч вакиласы сифатыда бу ердә пайда булганы булышы мөмкин. Eng avvalo, harbiy jinoyatchi Vladimir Putinning ishongan odami hamdir. Qo'shtirnoq ichidagi Yeva Kabayeva va qo'shtirnoq ichidagi bunkerdagi Boboy nomi bilan tanilgan bu ikkovlon Rossiya imiji va ta'sir doirasini saqlab qolish uchun Putinga xayrixohlik bildirayotgan barcha hududlardagi aloqalarni ishga solmoqda. Ikkinchidan, Kabayeva rossiyalik siyosatchi va uning Toshkentga tashrifi ushbu tadbir bilan bog'liq emas. Uchinchidan esa Alina Kabayeva rusiy zabon mamlakatlarda Rossiyaning manfaatlarini olg'a suruvchi vatandosh dasturi ishtirokchisiga aylangan ko'rinadi.
Которая направлена на продвижение российской политики в странах русскоязычного пространства.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Aktivist ishi, rang beruvchi modda va o'zbek blogerlari uchun qizil chiziqlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentdagi supermarketlardan birida olingan videoda bloger Hojakbar Nosirov 10 minglab obunachisiga O'zbekistonda ko'p sotiladigan yogurt brendlaridan birining bir qancha mahsulotlari harom hisoblanishi va musulmonlarga uni iste'mol qilish mumkin emasligi haqida gapirdi. U nazarda tutgan ingredient karmin yoki E120 deb ataladigan rang beruvchi modda bo'lib, Janubiy Amerikada o'sadigan kaktuslarda yashovchi kashinil qurtidan olinadi. Bu modda shuningdek kosmetikada ham qo'llanadi. Video Nosirovning 15 sutkaga qamalishiga asos bo'ldi. Bu holat prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ilgariroq biroz erkinlik his qilgan blogerlarga cheklovlar qo'yila boshlagani misollaridan biri bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi 8-aprel kuni chiqargan press-relizida Nosirovning videosi xususiy tadbirkorlar huquqlari va fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqini buzgani aytilgan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, diniy mazmundagi materiallarning mamlakat hududida tayyorlanish va tarqatilishiga diniy ekspertizaning ijobiy xulosasidan so'ng ruxsat etiladi, deyiladi shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Bunday marhamat Nosirovda yo'q edi va uning fikri O'zbekistonning davlat qo'llovidagi diniy idorasi qarashi bilan ham mos emas ekan. Idora u hibsga olingani e'lon qilinganidan so'ng darhol karmin haqida o'z munosabatini bildirdi va buni asoslash uchun shu haqdagi Iordaniya fatvosini keltirdi. O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ta'kidlashicha, E120 qo'shimchasi hasharotlardan olinadigan moddalar bo'lib, kimyoviy yo'llar bilan boshqa moddaga aylanadi. Bu jarayonni islom shariatida istixola, ya'ni bir moddaning boshqasiga o'zgarishi deyiladi. Qaysi qo'shimchalar halol, qaysi biri harom ekanligi borasida butun dunyo musulmon ulamolari va dindorlar tortishadi. Shahar politsiyasining Nosirov o'zboshimcha ish qilgani haqidagi da'vosiga qaramay, diniy bloger o'z videosida ushbu qo'shimcha harom ekani haqidagi da'vosini tasdiqlovchi ikkita islom fiqhi veb-saytiga havola bergan. Ammo aftidan rasmiylar bu kabi bahslarni xushlashmaydi. Shubhasiz, bu videoda ekstremizmni ko'rsatuvchi tayinli belgi yo'q. Shunday qilib, buni so'z erkinligining asossiz bo'g'ilishi misoli deyishimiz mumkin, deydi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot kompaniyasi direktori Alisher Ilhomov. Nega shunday bo'ldi? Aytish qiyin. Ehtimol hokimiyatga yaqin kimdir bu yogurtni ishlab chiqarish yoki import qilish bo'yicha biznesga ega, yoki hokimiyatdagi kimdir bu blogerni yoqtirmagandir, deydi Ilhomov. 2016-yilda Islom Karimov vafotidan so'ng sobiq bosh vazir Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi dunyoning eng repressiv davlatlaridan biridan muzlarning erishiga yo'l ochdi. Rahbariyat almashishi oqibatida cheklangan bo'lsa-da, ommaviy axborot vositalarida erkinliklar paydo bo'ldi. Din, siyosat va boshqa ilgari taqiqlangan mavzularga bag'ishlangan Telegram kanallarining ko'payishi bilan yangicha bloger mashhurlar paydo bo'ldi. O'shandan beri Mirziyoyevning so'z erkinligi haqidagi chorlovlari ko'paydi. Davlat rahbari 2020-yil dekabr oyidagi yillik murojaatida oshkoralik va so'z erkinligi zamon talabi, O'zbekistonda islohotlar talabi deb atagan edi. Mirziyoyev 2021-yil fevralda jurnalistlarni YouTube va kamchiliklarimizni xalqimizga haqqoni yetkazuvchi kuch deb atagan edi. Ammo 2021-yilda Mirziyoyev hokimiyati davrida Termiz shahridan bloger Otabek Sattoriy bir necha tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga qamaldi. Sattoriy va uning oilasi ayblovlarni inkor etib, bularning bari mahalliy hokimiyatni ayovsiz tanqid qilgani uchunligini aytishdi. Sattoriy esa faqat Mirziyoyevning chorloviga quloq tutganini aytdi. Fevral oyida yana bir bloger Abduqodir Mo'minov ham xuddi shunday ayblov bilan hibsga olingan edi. YouTube'dagi kanali 240 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan Mo'minov Mirziyoyevning o'zini tanqid qilishga jur'at etgan oz sonli blogerlardan biridir. uning ishi yuzasidan hali hukm chiqmagan. Ozodlik radiosiga ko'plab manbalardan ma'lum bo'lishicha, mart oyida 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendum orqali konstitutsiyani o'zgartirish rejalarini tanqid qilgan blogerlar so'roq qilingan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik blogerlardan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, politsiya unga Telegram kanalida konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tanqid qilishi Jinoyat kodeksining jamoat xavfsizligi to'g'risidagi 242-moddasini buzish bo'lishi mumkinligini aytgan. Bloger, agar odamlar Nukusdagidek qo'zg'olon ko'tarsa, ana shu modda bo'yicha ayblanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Mirziyoyev boshqaruvi matbuot va blogerlar uchun imkoniyatlar eshigini ochish bilan bir qatorda aholining katta qismi e'tiqod qiladigan islom diniga nisbatan qo'yilgan ba'zi haddan tashqari cheklovlarni yumshatdi. Uzoq yillik rahbar Islom Karimov oddiy dindor musulmonlarni ekstremistlardan farqlamas edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganda qamoqxonalardagi minglab diniy mahbuslarni meros qilib oldi, so'ng ularning bir qismi ozod qilindi. Mirziyoyev dindorlarning davlat tomonidan qatag'on qilinishi bizning fojiamiz deb atadi va ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish, bolalarning masjidga borishiga amalda qo'yilgan taqiqlar asta-sekin yo'qoldi. Ammo siyosiy faollar singari diniy blogerlar ham cheklovlar miqyosi muntazam ravishda o'zgarib turishini payqashgan. 2018-yilda Ozodlik radiosi O'zbek xizmati soqol qo'yish va hijobga taqiqni bekor qilishni talab qilgan mashhur blogerlar hibsga olinayotgani haqida xabar bergan edi. Bu blogerlar asosan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tagan, hozir bu ko'rgulik Nosirov chekiga tushdi. Ammo o'tgan yili Fozilxo'ja Orif Xo'jayev ismli bloger jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi material e'lon qilgani uchun 7,5 yilga qamalgan edi. Rasman hukmning sababi Facebook'dagi 2021-yildagi post bo'lib, unda Orif Xo'jayev musulmonlar g'ayri dinlarni bayramlari bilan tabriklamasligi kerakligi haqidagi maqolani ma'qullagani bilan izohlangan. Biroq hukumatning diniy siyosatini tanqid qilgan Orif Xo'jayev hukumat nazoratidagi Islom sivilizatsiyasi markaziga aloqador va Instagram'dagi mashhur imom bilan dahanaki janjalidan keyin jazolangan. Internetda Abror Muxtor Ali nomi bilan tanilgan Abror Abdazimov LGBT va ayollar huquqlari haqidagi keskin fikrlari bilan, shuningdek, liberal blogerlar va g'arb matbuotiga, jumladan, Ozodlik radiosining O'zbek xizmatiga qarshi muntazam ayblovlari bilan tanilgan. Platformada 800 ming izdoshi bo'lgan bu imom tez-tez provokatsion postlar joylashiga qaramay, Abdazimov shu yil boshigacha biror marta sudlanmagan. Faqat yaqindagina Toshkent sudi boshqa bloger tomonidan kiritilgan da'vo bo'yicha unga qarshi qaror chiqardi. Sud qaroriga ko'ra, Abdazimov bir qancha izoh va fikrlarini bloger va jurnalist Nikita Makarenkaga taqib, uni tuhmat qilgan. Gazeta o'zining 21 fevral kungi xabariga ko'ra, sud Abdazimov 6 farzandli oilada yolg'iz boquvchi ekanligini hisobga olib, unga $500 yaqin jarima belgilagan. Nashrga ko'ra, bu jarima ushbu turdagi qonunbuzarlik uchun belgilangan miqdordan qariyb 3 baravar kam. Ozodlikning izoh olish uchun bergan so'roviga rad javob bergan Abdazimov sud hukmini g'alaba deb atagan. Alisher Ilhomovning Ozodlikka aytishicha, Abdazimovga qilingan muomala O'zbekistonda hamma blogerlar ham qonun oldida teng emasligini ko'rsatadi. Biz ba'zi blogerlar maxsus xizmatlar bilan qandaydir aloqasi borligi uchun kart blanshga egaligini ko'rib turibmiz. Boshqalari esa mutlaqo zararsiz ishlar, masalan, Karmin haqidagi fikr bildirgani uchun jazolanadi, deydi Alisher Ilhomov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda hukumatning joylarda sut yig'ish markazlarini ochish rejasi hali amalga oshmasdan fermerlar noroziligiga uchramoqda. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda sut yig'ish markazlari noqulayliklar tug'dirishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytadi.
Punktni kim olib boradi punktga? U punktdan keyin yana shu zavod aytib topshiramizmi? Bichilichlikda bu. Punkt yana shu zavod olib boradi. Tiladamani olib boradi. Uni o'qa kerak, o'zi oydin ishlab o'tiradi, o'zi oydin olib o'tiradi.
O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish vazirligi rasmiylariga ko'ra, sut yig'ish markazlarini ochishdan maqsad xonadonlarda va fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan sutni qayta ishlab chiqaruvchilarga yetkazishni samarali yo'lga qo'yish, sut korxonalarida xomashyo yetishmasligi bilan bog'liq muammo, sut va sut mahsulotlari narxi oshishining oldini olish. Vazirlik matbuot kotibi Anvar Suyunov bu haqda Ozodlikka bularni aytdi.
Sizni molingiz boshqacha sut beradi, mani molim boshqacha sut beradi, siz boshqacha sog'ib olasiz, men boshqacha sog'ib olaman, qo'shnim boshqacha sog'ib oladi-ku. Hamma har xil yetkazib oladi sut zavodga-da. Lekin sutni qayta sutni qabul qilish punktida mana pasterlyatsiya degan narsasi o'sha punktda bo'ladi-da. Ya'ni hammani suti har xil sog'ib olinadi-ku. Birov, yana qo'pol qilib aytganda, birov palazroq sog'ib oladi. Birov top-toza qilib sog'ib oladi. O'sha sutni qayta ishlaydigan korxonani o'sha mahallada yo o'sha rayonda bitta filiali bo'lsa, punkti bo'lsa, o'sha yerda o'zida hammani yaxshi yomon sutni bir xil qilib distirlab oladi-da. Tushunyapsizmi? Korxonada boyagidek ashmasha daska qilmaydi-da. Shunday shunaqa bo'ladi. U proses oddiy. Unaqa katta narsa yo'q, bu yerda vaqtni qiladigan, unaqa qiladigan narsa yo'q.
To'g'ri. Anvar aka, bu yiliga 10 million atrofida, 10 million litr atrofida sut yetishtirar ekan O'zbekiston. Shunaqami? Hozir ham shunaqami yo oshdimi? Hatto bir vaqt bo'lgan 15-yilda O'zbekiston jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga ham kirgan ekan.
Aniq statistikani statistika qo'mitasini
ulab beradi.
Ulab beradi-da. Masalan, real ishlab chiqarish bilan aka ochiq bitta gapda aytay, real ishlab chiqarish bilan rasmiy statistikani orasida bir tafovut bo'ladi. Chunki men uyimda molim bor, kunlik 2 litr sut sog'ib o'zim sog'ib ichamanda. U hech qanaqa statistik raqamga tushmaydi. Tushuntirdimmi? Men uyimda mol boqaman. Mana siz mol boqasiz.
To'g'ri.
Men kunlik masalan 5ta farzandingiz bor, maktabga ertalab ketish kerak, bir kosa sutga non to'g'rab yeb ketadi. Bu narsa hech qanaqa statistika kirmaydi, aka.
Unaqalar juda ko'p O'zbekiston bo'yicha.
Uni asosiy qismi shunaqa-ku.
Masalan, Yevropa bilan solishtirganda O'zbekistonda juda ko'p masalan shunaqa.
Ha, juda. U Yevropada masalan har bir sutni hali nima deydi, chelakka tushib har bir sutini hisob kitobi hali nima deydi, qaysidir anaqalarda yuritiladi-da.
Ha,
O'zbekistonda unaqa narsa yo'q-ku.
17 aprel kungi majlisda prezident Shavkat Mirziyoyev sut yig'ish markazlarini ochish rejasini ma'qullaganda, ushbu rejaga muvofiq har bir punkt kamida 100ta sut ishlab chiqaruvchi xonadonlar bilan hamkorlik qilish kerak. Bu rejani amalga oshirish uchun qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasining 10 million dollarlik grantlari yo'naltiriladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining mart oyidagi hisobotiga ko'ra, sut va sut mahsulotlari o'tgan 12 oyda o'rtacha 20%ga oshgan. O'zbekiston sut bozorida sog'ilgan sutning ulushi hamon katta, 90-95% tashkil etadi. Bu eng avvalo sut sotish an'anasi va narx omillariga bog'liq.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning Odessa shahri rus qo'shinlari yo'llagan dronlardan o'qqa tutildi. Shahar rasmiylariga ko'ra bir qator binolar olov ichida qolgan. So'nggi kecha kunduzda Ukraina osmonida yana Eronda ishlangan rus armiyasi qo'llayotgan Shahed dronlari kuzatilmoqda. Ayni paytda Rossiya kuchlari Baxmut shahriga hujumlarni kuchaytirmoqda va shu pallada Ukraina hamda Rossiya yetakchilari front chizig'iga bordi. Urushning 420-kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donetskdagi kasalxonada yaralangan askarlardan xabar oldi hamda Avdiivkadagi Ukrain qo'shinlari oldida nutq so'zladi.
Дуже приємно всіх вас бачити і тиснути такі міцні руки.
Siz bilan ko'rishayotganimdan juda mamnunman, chunki siz Ukraina kelajagini qo'lingizda tutib turibsiz.
Kreml esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning anneksiya qilingan Kherson viloyatiga borganini bildirdi. Putin tashrifi chog'ida rus harbiy qo'mondonlaridan mintaqadagi vaziyat borasidagi hisobotni tingladi. Bir necha oydirki Baxmut shahri va uning atrofida janglar davom etmoqda. Rossiyaning shaharni egallab olgani haqidagi da'volarga qaramay, Ukraina kuchlari qarshilik ko'rsatayotgani shaharning bir qismini nazoratda ushlayotgani aytilmoqda. Ukraina chegara xizmati Baxmutda jangdan keyingi holat aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Kherson viloyati rasmiylari rus qo'shinlarining bozorga qilgan artilleriya hujumi oqibatida bir kishi halok bo'lgani va 9 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari o'tgan yilning noyabrida Xersonni 8 oylik bosqindan so'ng qaytarib olgan edi. Urush sharoitida ozodlik tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina chegara xizmati Baxmutda rus qo'shinlariga qarshi jang qilayotgan Ukrain harbiylari aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Reuters kadrlardagi binolar sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan mosligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Agar rus qo'shinlari Baxmutni qo'lga kiritsa, Donetsk viloyatidagi ikki yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk tomon oldinga siljish uchun imkonga ega bo'ladi. Toshkentda 14-16 aprel kunlari bo'lib o'tgan gimnastika bo'yicha jahon kubogining navbatdagi bosqichiga sobiq gimnastikachi Putinning ma'shuqasi sifatida tanilgan asl o'zbekistonlik sobiq Duma deputati, hozirda esa g'arb sanksiyalari ostida qolgan Alina Kabayeva bordi. 14-16 aprel kunlari Toshkentda gimnastika bo'yicha jahon kubogining 3-chi bosqichi o'tkazildi. Gazeta.uz e'lon qilgan yagona fotosuratda Saida Mirziyoyeva va g'arb sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan Alina Kabayeva yonma-yon aks etgan. 2022 yilning 7 martidan kuchga kirgan Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi tufayli rossiyalik gimnastikachilar xalqaro turnirlardan chetlashtirilgan. Bu haqda Xalqaro gimnastika federatsiyasi saytida xabar berilgan. Kabayeva o'tmishda gimnastika bo'yicha jahon chempioni, olimpiya chempioni, Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati bo'lgan. Alina Kabayeva 2022 yilning yozida Yevropa ittifoqi, Britaniya va AQShning sanksiyalar joriy etilgan shaxslarning qora ro'yxatiga kiritilgan edi. Yevropa ittifoqi, Britaniya va AQSh hukumatlari rasman Kabayeva Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda ekani ortidan sanksiyaga tushganini bildirgan. Jahon ommaviy axborot vositalari Putin va Kabayevaning umumiy farzandlari borligi haqida yozgan edi. Jumladan Shvetsariyaning Sonntag Zeitung gazetasi 2022 yilning 1 mayida nashr etgan sonida Vladimir Putinning 2015 va 2019 yillarda tug'ilgan ikki o'g'li borligi va ulardan biri Shvetsariyada istiqomat qilish haqida yozgan edi. Janubiy Koreya prezidenti Ukraina agarda keng miqyosli fuqarolik hujumiga uchrasa, gumanitar va iqtisodiy yordamdan tashqari boshqa yordamni kengaytirishi mumkinligini aytdi. Bu esa Janubiy Koreyaning Ukrainani qurollantirishga qarshi pozitsiyasi o'zgarganini ko'rsatmoqda. Janubiy Koreya prezidenti AQShga rasmiy davlat tashrifi oldidan Reuters agentligiga bergan intervyusida shu haqda gapirdi. Yung Suk Yol, uning hukumati Janubiy Koreya hududi 1950-53 yillardagi Koreya urushi paytida xalqaro yordam olgani kabi Ukrainani mudofaa qilish va tiklashda yordam berish masalasini o'rganayotganini ma'lum qildi.
Agar tinch aholiga qarshi keng ko'lamli hujum, qirg'in yoki urush qonunlarining buzilishi singari xalqaro hamjamiyat qabul qila olmaydigan biror vaziyat bo'lsa, biz faqat gumanitar va moliyaviy yordam bilan cheklanmaymiz.
Seul bir yildan ko'proq vaqt o'tib, Ukrainaga qurol yetkazib berish taklifini tilga olmoqda. AQShning asosiy ittifoqchisi va yirik artilleriya o'q-dorilar ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Janubiy Koreya g'arb davlatlarining qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha bosimi kuchayganiga qaramay, Rossiyada faoliyat yuritayotgan kompaniyalari va Moskvaning Shimoliy Koreyaga ta'siri tufayli Rossiya bilan ziddiyatdan qochishga harakat qilib keldi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Karakasdagi Miramar hukumat saroyida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni qabul qildi. Uchrashuvda Lavrov Maduroga Rossiya prezidenti Vladimir Putin yuborgan hujjatlar paketini topshirdi. Lavrov venesuelalik hamkasbi Ivan Gil bilan uchrashuvdan so'ng ikki davlat boshqa sohalar qatori energetika, investitsiya, savdo va moliya sohalarida hamkorlikni kengaytirishga tayyorligini bildirdi.
Venesuela bilan o'rtamizda kun tartibi juda tig'iz. Ko'plab amaliy loyihalar amalga oshirilmoqda. Biz buni bugun ham batafsil muhokama qildik. Bu hamkorlik mustaqil milliy iqtisodiyot asoslarini mustahkamlashga yordam beradi. G'arblik hamkasblarimiz bilan bo'lgani kabi injiqlik va shantajga asoslanmagan.
Lavrovning Lotin Amerikasi bo'ylab safari davom etmoqda. U dushanba kuni Braziliya prezidenti Luis Inacio Lula da Silva bilan ham uchrashgan edi. Bugun esa Kubaga tashrif buyurdi. Venesuela Putin o'ziga yaqin oladigan ittifoqchi davlatlardan biridir. Venesuela prezidenti Maduro Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroda Rossiya rahbarini qo'llab-quvvatlagan. Moskva AQShning Venesuela hukumati va davlat muassasalariga sanksiyalardan so'ng yuzaga kelgan inqirozda Maduroni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Britaniya o'zi ishlab chiqargan Challenger 2 rusumidagi tanklardan 14tasini Ukrainaga yetkazib berdi. Bu haqda Britaniya qurolli kuchlarining rasmiy saytida ma'lum qilindi. Ukrainaga Challenger 2 tanklari berilishi haqida yanvarda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak ma'lum qilgan edi. O'shanda tanklar Ukrainaga mart oyigacha yetkazilishi aytilgan. Mazkur tanklar boshqaruvini o'rganish uchun Britaniyaga Ukrain harbiylar guruhi borgan. Fevralda qirol Charles 3 ular bilan uchrashgan edi. Mart oxirida Guardian gazetasi Ukraina harbiylarining Challenger 2 tanklarini boshqarishni o'rgangani, yakunlangani va vataniga qaytgani to'g'risida xabar bergan. Kiyevga harbiy yordam ko'rsatayotgan davlatlardan iborat Ukraina mudofaasi bo'yicha aloqa guruhi 21 aprelda uchrashishi kutilmoqda. Mazkur yig'ilish oldidan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Ukrainaga ko'proq qurol-yarog' va o'q-dori jo'natishga chaqirdi. AQSh, Kanada va Britaniya elchilari prezident Putinning tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Vladimir Karamurzaning qamalishi yuzasidan munosabat bildirgan uchun 18 aprel kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi elchilar bildirgan munosabatni hokimiyat va sud organlariga bosim o'tkazdi o'tkazish sifatida baholadi. Vazirlik AQSh elchisini Rossiya jamiyatida o'zaro qarama-qarshilikni avj oldirishga qaratilgan harakatlarni takrorlagan diplomatlar Moskvadagi hozirligini muddatidan oldin yakunlash to'g'risida ogohlantirdi. Avvalroq Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova AQSh, Britaniya va Kanada elchilarining Karamurzaga chiqarilgan hukm yuzasidan bildirgan munosabatlarini mamlakatning ichki ishiga aralashuv deb atagan edi. Moskva shahar sudi 17-aprelda muxolifatchini davlatga xiyonatda rus armiyasi to'g'risidagi fake xabarlarni tarqatishda va istalmagan nodavlat tashkiloti bilan hamkorlik qilganlikda aybdor deb topgan 25 yillik qamoqqa hukm qilgan. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. AQSh elchisi Lin Treysi muxolifatchining qamalish yuzasidan munosabat bildirar ekan, rejim tanqidchilarini jinoyat ta'qib qilish kuchlilikning emas, balki ojizlikning alomatidir dedi. Britaniya va Kanada elchilari ham muxolifatchining qamalish yuzasidan tanqidiy fikrlarini bildirgan. Rossiyaning 3 shahridagi reklama bannerlarida Ukrainadagi urushga oid asl manzarani aks ettirgan yozuvlar paydo bo'ldi. Yekaterinburg, Rostov-Don va Ulyanovskdagi bannerlarda qisqa muddat ko'ringan yozuvlarda Ukrainaga urushga mobilizatsiya orqali yuborilgan askarlar va ularning yaqinlari hikoyalari aks etgan. Bu hikoyalarda urushga yo'llanganlar hatto boshlang'ich tayyorlikdan o'tmagani, shunga qaramasdan zambarak o'qi qilib, ol chiziqqa o'limga tashlangani aytilgan. Yekaterinburg hokimiyati buni xakerlik hujumi deb izohladi va politsiya aybdorlarni qidirayotganini aytdi. Germaniyadan boshpana izlayotgan rossiyaliklar soni keskin oshib ketdi. Shu yilning yanvar-mart oylarida 2400 rossiyalik boshpana so'ragan. Bu esa 2022 yil davomida berilgan arizalar sonidan ko'pdir. Ariza topshirayotganlar asosan 19-30 yoshlar oralig'idagi erkaklar. Table Media axborot xizmatining Germaniya qochqinlar va migrantlar bilan ishlash federal boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, boshqarma ekspertlari buni Rossiyada urushga yangi mobilizatsiya to'lqini bilan bog'lamoqda. Boshqarma vakillaridan birining Table Media'ga aytishicha, Putin Ukrainada boshlagan urushda qatnashishni istamaganlar Germaniyaga boshpana so'rab murojaat qilishi mumkin va bu holda ular xalqaro himoya bilan ta'minlanadi. Polsha Rossiya bilan chegarasiga elektron to'siqlar o'rnatmoqda. 200 kilometrlik to'siqlar Rossiyaning Kaliningrad oblasti bilan chegarada o'rnatila boshladi. Bu to'siq kuzatuv kameralari va harakatni sezuvchi sezgir datchiklar bilan jihozlangan. Umumiy to'siq 12 bo'limdan iborat bo'ladi, unda jami 3000 ta kamera o'rnatiladi. Bunday to'siqni o'rnatishdan maqsad Polsha rasmiylariga ko'ra Rossiyaning agressiv siyosatidan tug'ilgan tahdidning oldini olishdir. Polsha ichki ishlar vaziri Mariusz Kaminski bu Yevropa ittifoqidagi eng himoyalangan chegara bo'ladi demoqda. Moskvada harbiy xizmatga chaqiriladiganlar yashash manzilini aniqlashda video kuzatuv tizimi qo'llanilayotgani haqida xabar qilgan edik. Bu tizim qanday ishlash haqida pandemiya paytida uni yaxshilab o'rgangan jurnalist Andrey Zaxarov Nastashiy Vremya telekanaliga gapirib berdi. Uning aytishicha, hozir Moskvada bir vaqtning o'zida kishini yuzidan tanib oladigan 4 xil sistemadan foydalanishmoqda.
Поэтому, чтобы найти там Юрия Баранюка или Андрея Захарова, достаточно просто загнать в, значит, эту фотографию.
Demak, chaqirilgan kishini topish uchun uning suratini sistemaga tashlashning o'zi kifoya. Sistema bu qiyofaning egasi keyingi 1-2 oy ichida qayerlarda yurgani va yashaganini chiqarib beradi. Ya'ni, oldingiday Moskvada qayd etilgan manzilda yashamaslik ish bermaydi. Chunki shaharda hamma uylarning yo'laklariga kamera qo'yilgan va ular domofonga ulangan. Tabiiy, yana boshqa usullar ham bor. Masalan, pandemiya paytida Moskva hokimligi uyali aloqa operatorlari ma'lumotlaridan foydalandi. Ya'ni, bu yerda gap faqat mobil ilovada ketmayapti. Aloqa operatorlarining konkret bir shaxsning kim bilan gaplashgani, yozishganiga oid ma'lumotlardan foydalanildi. Hali men biror shaxsning mashinaga o'tirishidan aniqlash imkonlari haqida gapirmayapman. Zotan, kameralar faqat ko'chalar emas, katta yo'llarda ham bor. Hamma Entek Lab, video kuzatuv va yuzdan tanish sohasida eng mashhur shirkat ekanini biladi. Moskvada esa bundan tashqari Belaruslarning Kipot shirkati ham bor. Bu shirkat Aleksandr Lukashenkoga o'ziga qarshi namoyish qatnashchilarini topishda yordam bergan. Ya'ni, shahar ichida harakatlansangiz, bu sistemaga tushib qolmaslikning imkoni yo'q.
Потом там сейчас еще и ну и давно и продолжают активно работать с силуэтом, то есть определение по силуэту. То есть там много параметров, не только лицо, которые в сумме вот дают какой-то совпад. Оно, понимаешь, там может быть совпад не 90-60%.
Бугунги анашулар Украина, Узбекистан ва дунёда содир бўляётган муҳим воқеаларни озодлик билан бирга кузатишда давом этинг. Хайр, омон бўлинг.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Aktivist ishi, rang beruvchi modda va o'zbek blogerlari uchun qizil chiziqlar. Kabayeva Toshkentda Saida Mirziyoyeva Putin mashuqasiga mezbonlik qildi. O'qituvchilarning do'pposlanishi bezorilikmi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi Surxondaryoda o'qituvchilarning ommaviy do'pposlangani yuzasidan Jinoyat kodeksining bezorilik bandi bo'yicha ish ochdi. O'zbekistonda Stalin qatag'onlarining yana 208 qurboni oqlandi. Kosonda 14 yoshli qizini ayovsiz kaltaklagan ota-onaga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Uchinchi aprel kuni Toshkentning Sirg'ali tumanida 27 yoshli Dildora ismli ayol 3 bolasi va o'zini o'ldirgani to'g'risida xabar o'zbek jamoatchiligini jumbishga keltirdi. Bu va shunga o'xshash ko'plab holatlar jamiyatdagi kattaroq jiddiy muammoni yuzaga chiqardi. Ayollarning bu ishga qo'l urayotgani nimaning oqibati? Buning oldini olish uchun nima qilish kerak?
Aniqlanishicha, 3 aprel kuni soat 19:20 Sirg'ali tumani 8-chi mavzedagi ko'p qavatli uyida yashab kelgan ayol 2 nafar o'g'li va 1 nafar qizini qasddan o'ldirish maqsadida 9-chi qavatdan birin-ketin derazadan tashlab yuborib, so'ngra o'zi ham oynadan sakrab, o'z joniga qasd qilgan.
Nobud bo'lgan 2 o'g'il va 1 qiz 5, 4 va 1 yoshda bo'lgan. Dastlabki tergovda o'zi va bolalarini o'ldirgan ayolning Zangiota tumanidagi uyi 2022-yilning oktyabrida yonib ketgani va shu sababli u bolalar bilan onasining uyida yashab kelayotgani. Ayolning eri esa hozirda umra ziyoratida ekani aniqlangan. Bosh prokuraturaga ko'ra, ushbu holatlar uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-chi, ya'ni qasddan odam o'ldirish va 103-chi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xususan oilaviy kelishmovchilik marhumada kuzatilgan ruhiy o'zgarishlarga olib kelgan sabablar o'z-o'zini o'ldirish darajasiga keltirish va boshqa taxminlarning barchasi dastlabki tergov jarayonida batafsil tekshiriladi, deyiladi prokuratura xabarida.
Sergeli tumanida 27 yoshli ayol o'zini va 3 nafar farzandini 9-chi qavatdan tashlab yuborgan.
Afsuski, ona ham, uning 3 nafar farzandi ham voqea joyida vafot etgan.
Tarmoqda qizg'in muhokamalarni ko'targan bu hodisa Jinoyat kodeksiga oilaviy zo'ravonlik moddasini qaytarish talablarini keltirib chiqardi.
Bu ayolni tushunib turibman. Uni bu ishni qilishdan boshqa ilojisi qolmagan bo'lsa kerak. U biladi, bu jamiyatda uni hech kim himoya qila olmasligini, o'zini ayblashini, yordam bermasligini. Bunday holatga tushgan ayollar bilan ishlaydigan na bir mexanizm bor, na bir tashkilot bor, na bir himoya qiladigan odam bor.
Boshqa foydalanuvchilar esa mamlakatda mushkul ahvolga tushgan vatandoshlar uchun ijtimoiy xizmat sohasini rivojlanmaganiga e'tibor qaratdi.
Birlashmagan, hech narsani tushunishni istamaydigan sodda to'y hashamlar va xo'ja ko'rsam bilan band yurtdoshlarim. Necha yillardan beri bu haqda gapirishdan charchadim. Mamlakatda ijtimoiy xizmatlar mavjud emas. Ijtimoiy xizmat xodimlari yo'q. Ular yo'q. Ularning barchasini anglab yetishingiz uchun yana qancha ayol o'lishi, bolalar tashlab yuborilishi, qon aralashishi, pedofiliya, zo'ravonlik, o'smirlarning o'z joniga qasd qilish holatlari bo'lishi kerak.
Ijtimoiy tarmoqlar esa doimiy kim aybdor savoliga javob izlashga tushdi. Ko'tarilgan muhokamaga qo'shilganlarning bir qismi ayolning tushkunlik holatida bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Tug'ruqdan keyingi depressiya katta ehtimol bilan.
Tarmoqlarda o'zini va bolalarini o'ldirgan ayol oldin ham o'z joniga qasd qilishga uringani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Hodisaga ayolning o'zi ham aybdor ekaniga ishonuvchilar ham yo'q emas edi.
O'lsang, o'zing o'laver. Bolada nima ayb?
Bu endi Allohga isyon va o'z bolalarini qotilligi hisoblanadi. Oson bo'lmagandir, lekin sabrning ajri, mukofoti bor, deyilgan. Go'daklarda nima ayb edi?
Yana boshqalar bir oilaning nobud bo'lib ketishida mahalliy hukumat, umuman jamiyatning ham qo'li borligiga ishora qildi. Ularning fikricha bechora ayollarni o'zini o'zi o'ldirishdan hatto ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftarga kiritilgan ham qaytarmayotir.
Agar bu holat yo'qchilik sabab yuz bergan bo'lsa, murojaatni ota-onalarga emas, bevosita rahbarlarga qaratib, sun'iy yo'qchilik muhitini shakllantirib, xalqning yashashini tobora og'irlashtirmanglar deyilsa bo'lardi.
Ayolni qarg'ayapsizmi? So'kyapsizmi? Ahmoq deyapsizmi? Jinoyatchimi? Ma'naviyatsizmi yo? Unga onasi chida deganda qayerda edingiz? Uni uyida aka, uka, opalari odam o'rnida ko'rmaganda qayerda edingiz? Onasi o'qitaylik deganda, otasi o'qitmasa ham bo'laveradi deganda jim turgan sizmasmi? Ruhi buzilib, onaga mo'ltirab borganidan xabardormisiz? Nega bolalar bu boylik, sen ham boyliksan demadingiz? Agar yonida turmagan bo'lsangiz, so'ramagan bo'lsangiz, bilmagan bo'lsangiz, suyanch bo'lmagan bo'lsangiz to'xtang. Uni hukm qilishga haqqingiz yo'q.
Internetda esa o'z joniga qasd qilgan ayolning tug'ruqxonadan uyiga kelishini nishonlash marosimi aks etgani aytilayotgan videolar tarqalmoqda. Shuningdek, yaxshi taniganini aytayotgan ayrim foydalanuvchilar ayolda ruhiy xastalik alomatlari borligi, u oldin ham o'z joniga qasd qilganini iddao qilib chiqdi. Bloger Olimjon Haydarov nobud bo'lgan bolalarning umraga ketgan otasi bilan uchrashib, oila boshi haqida tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar ham tarqalayotganini bildirdi.
O'zi avvalo ko'ngliga sig'maydigan savollar bo'yapti, muhokamalar bo'yapti. Hozir ikkala tomonni, ikkala oilani musibatini usti odamlar ko'p tuhmatlar, ko'p bo'xtonlar bilan aziyat berishyapti. Alloh hammaligiga kifoya qilsin. Bu holat bo'yicha men o'zi hech kim o'ylamagan holat bo'ldi. Bu eshitib, ko'rib xafa bo'lib, juda bir ichimdagi yonayotgan otash o'lovini o'zi o'chira olmayman, ibodat qilib so'rayapman. Alloh o'zi sabr bersin. Ayol masalasiga keladigan bo'lsa, ham shariy, ham qonuniy ayolim bo'lib, shu Dildora bilan 2017-yildan beri yashab kelaman. Undan boshqa meni bir hech qanaqa ayolim ham bo'lmagan, hech qanaqa bir shariy nikohdan o'tgan ayolimni olib kelib, bu yerda haj umra safarida o'ynatib, yoki kimgadir rasmlarni tashlagan bir bunaqa ahmoqgarchilik gaplarga o'rni yo'q deb bilaman.
Stressga tushib turarmidi, stress bo'lib turarmidi?
Stress shu faqat shu farzandlarimizni ko'payishi boshlagandan keyin shu holatlar ko'payishi boshladi.
Farzandlar ko'p bo'lishi sizning talabingiz bo'lganmi, ayolingiz ixtiyori bo'lganmi?
Endi Alloh taolo bergan azgina tiyilinglar, o'rtada azgina sog'lig'ing tiklab olgin deganimda ba'zi homilador bo'lib qolgan paytlarida shu nima bo'lganda.
Demak, o'zlari xohlaganlar farzandli bo'lishdi.
Bolalik bo'lib shu tug'ish qolardi o'zi. Bolalarning orasi juda yaqin bo'lib qolgan. Bolalar ham tug'ilganda shu og'riq qiynalgandan ko'proq shu stressga tushib qoldimi deb o'ylayapman.
Suhbat davomida oila boshlig'i oilasida hech qachon yirik janjal yoki zo'ravonlik bo'lmaganiga guvohlik berdi. Soha ekspertlari xususan Sirg'aldagi voqea yuzasidan avval psixologlar, tibbiy ekspertiza va tergov xodimlari xulosalarini tinglash zarurligiga e'tibor qaratmoqda.
Suisidni ikki xili bo'ladi. Umuman olganda, hozir amaliy suisidologiyadan biri tantanavi, bir kun mas, bir kun jonga qasd qilaman deb yuradi, bular cho'zib yuraveradi. Ikkinchisini bilib bo'lmaydi. Buni mana shu ayolni shu paytgacha bo'lgan tibbiy kartasini o'rganib ko'rish kerak. Albatta, endi afsuski bu chiqqanmi yo'qmi, psixiatrga murojaat qilganmi, tibbiy psixologga murojaat qilganmi, avval buni kartasini o'rganish kerak bu bir. Balki bunda shizofreniyaning ambulatoriy varianti bo'lishi mumkin. Balki bunda yashirin kechayotgan depressiya bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham bu juda mana hatto mutaxassis sifatida larzaga soldi. U haligi ikkinchi guruh odamlar bor-ku, qanday qilib uchta bolani shunaqa tashlab o'zini ham tashlashi mumkin deb. Endi qarang, mana shizofreniyada deylik shunaqa turlari bor, boshqa odamlarga tajovuz qiladi, lekin hech qanday vaziyatda ham o'z joniga qasd qilmaydi. Bu bir variant. Ikkinchi variant, buni masalani boshqa tomondan qarash kerak, u o'z joniga ham qasd qildi. Endi mana nimada jinoiy javobgarlikda shunaqa bir pulpit bor, o'z joniga qasd qilishga olib borish, undash. O'shuning uchun bu yerda juda qiyin bo'ladi. Ikkala er-xotin orasidagi munosabatlar qanaq bo'lgan? Qo'shnilarni so'roq qilish kerak. Men o'yla tibbiy psixologik ekspertiza degan narsa bor. Tibbiy psixiatrik ekspertiza, sud psixiatrik ekspertiza. Akkanchatini oxirgi xulosaga kelish uchun bu yerda ko'p harakat qilishga to'g'ri keladi. Mutaxassislar.
Har yili 10-sentyabr kuni dunyoda butun jahon o'z joniga qasd qilishning oldini olish kuni nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro o'z joniga qasd qilishning oldini olish assotsiatsiyasining hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 700 ming kishi o'z joniga qasd qiladi va bu holatlarning 77% past va o'rta daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin O'zbekistonning o'sha paytdagi mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi yordam ko'rsatish, maslahat berish mexanizmi hamda chora-tadbirlari xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish maqsadida respublikaning butun hududida tunu kun ishlaydigan bepul 1146 raqamli telefon liniyasi tarmog'ini ishga tushirganini e'lon qilgandi. Afsuski, poytaxtning Sirg'ali tumanida sodir bo'lgan bu mudhish hodisa alohida hodisa emas. Mutaxassislar O'zbekistondagi ayollarning suitsidal va atrofdagilarga bo'lgan agressiv harakatlarni oilaviy zo'ravonlik, iqtisodiy nochorlik va pulsizlik, past ta'lim darajasi, ruhiy kasalliklar, oilaviy kelishmovchiliklar, mehnat migratsiyasi qiyinchiliklari bilan bog'lamoqda. Ayniqsa pulsizlik va oilaviy kelishmovchilik, muhojirlikda yurgan turmush o'rtog'ining xiyonati, ayrim stress holatiga tushgan onalarning o'z bolasiga vahshiylik qilishga ham undamoqda.
Uyyapti. Dadajonda, men uyyapman de. Men bilan xayrlashib qoldi. Ayt, gapir. Uyyapti. Gapir. Dadajon, men uyyapman de. Men uyyapman.
Yil yanvarda Farg'ona viloyati Toshloq tumanida yashovchi 9 oylik Azizbek Abdumajidov tanasidan 15 po'lat igna va sim bo'laklari topilgani jamiyatda katta shov-shuvni keltirib chiqargandi. Ignalar bolaning tanasida qanday paydo bo'lgani savoli hanuzgacha ochiq qolmoqda.
Bu yutganda bunaqa bo'lmaydi. Bitta-bittadan tiqilganini. Kamida 1 oy, 1.5 oy mobaynida ular turgan shotda. Qorinning ichida.
Kamtiydi. Birinchi bir ikki istamaladi. Doktorlarga ko'rsatdi, tishini kesishdi. Tibbiy yo'l deshgandan keyin rentgen qilishdi.
Shu rentgenda ko'rildi.
Rentgenda iynalar. Bunday iynani yutolmaydi-ku.
Turkiyaning Mersin shahrida 3 yashar qizini kaltaklagan o'zbekistonlik 36 yashar Gulchehra Isoqulova sud mahkamasi davomida O'zbekistondan Turkiyaga kelin bo'lib tushgandan beri ezilgani, kelgindisan deya eri va uning qarindoshlari tarafidan zulmga uchragani, dardini kimga aytishni bilmasdan oqibatda ruhiy besaranjorlikka yo'liqqanini tushuntirish ko'ringan. Bu tabni xira qiluvchi videolarda esa urgutlik ayolning erga achchiq qilib bolasini urayotgani aks etgan. Jamoatchilik faollari fikricha, o'zbek jamiyatida mavjud iqtisodiy qiyinchiliklar odamlarning, xususan yosh onalarning agressivligini ham oshirmoqda.
Aynan o'sha ayolda qanaqadir bir tajovuz, nima holatlari bo'lgan deb ayta olmayman. Qanaqadir ruhiyatida nimadir bo'lgan bo'lishi mumkinki, o'sha holatni yuz bergan. Bugungi kunda balki zamonimiz jadallashayotganligi sababli qanaqadir jizzak bo'lib qoldik. Hayotni yoki bir ro'zg'orimizda farzandlarimiz kelajagimizda bir tor manada o'lchamlari juda tor bo'lib qoldida jizzakilik bilan qaror qabul qilib qoldik, serjahillik bilan qaror qilib qoldik. Lekin bugungi holat o'zbek ayoli uchun haqiqatan ham juda ham bir og'ir dahshatga tushadigan holat bo'ldi. Shuning uchun kecha ko'rib, vaziyat ko'rdimmi, haqiqatan ayolda bir mana doktorimiz aytayotganday o'zini bir qo'lga ola olmaslik holatlari juda ham ko'payib ketganligi sababli bolalarga ham mana shunday ko'rsatgan deb bilaman.
Bunday mudhish holatlar aholisining katta qismi mehnat muhojirligida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga ham xos sanaladi. Bolalarga zo'ravonlik va o'z joniga qasd qilish qo'shni Tojikiston uchun ham juda katta muammo. Tojikiston Respublikasi psixiatriya klinik markazi ma'lumotlariga ko'ra, o'z joniga qasd qilish holatlarining 90%ini ayollar tashkil qiladi. 2015-yildan beri ularning soni faol o'sib bormoqda. 2021-yilda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 518 ta o'z joniga qasd qilish va o'zini o'ldirishga urinish holatlari qayd etgan bo'lib, ularning yarmidan ko'pi ayollar ekanini ma'lum qilgan. Sotsiologlar tojik ayollarning o'z joniga qasd qilishning asosiy sabablari qatoriga oiladagi zo'ravonlik, er va otalarning uzoq muddat muhojirlikda bo'lishi, beqaror moliyaviy ahvol va yetishmovchilikni kiritib keladi. 2015-yilda vahshlik Parvina Abdullayeva 3 bolasi bilan kanalga o'zini tashlagan. Odamlar bechora ayolni qutqarib qolgan, uning 3 farzandi cho'kib qolgan. 2016-yilning fevralida Nurekda Zuhra Mahmurodova 4 farzandi bilan o'zini daryoga tashlagan. Oiladan hech kim tirik qolmagan. 2020-yilning avgustida Rashlik 30 yashar ayol 3 norasida bolasi bilan daryoga cho'kib o'lgan. 2020-yilning sentyabrida Nazokatxon Toirova 4 bolasini bo'g'ib o'ldirgan, biroq o'z joniga qasd qila olmagan. Xo'sh, o'zbek ayollari nima uchun o'z joniga qasd qilishadi?
Xo'p, bolangizni tashlab olib nima ish qilmoqchi edingiz?
O'zim deb tashlamoqchi edim.
Nimaga?
Qutqarmoqchi edim.
Ha? Nima tug'dingiz bo'lsin bolangizni?
Bilmagan ekanman-da, asl olaman qonimga. Atish yetdan kelyapti. Tashlayman.
Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston o'z joniga qasd qilish reytingida dunyoda 99-chi o'rinni egallaydi. Ya'ni har 100 ming kishiga 7.4 kishi o'z xohishi bilan hayotdan ko'z yumadi. E'tiborlisi, O'zbekistonda erkaklar ayollarga nisbatan 2 barobar ko'proq joniga qasd qilar ekan. Ammo ayollar nafaqat o'zining, balki o'z farzandlari jonini olishgacha boradi. O'tgan yilning noyabrida Samarqand viloyatida qaynonasi bilan janjallashib qolgan kelin 3 bolasini Darg'om kanalida cho'ktirib, keyin o'z joniga qasd qilgan. 2022-yilning 20-avgust kuni Kasbi tumani Fazli qishlog'ida yashovchi 3 bolaning onasi bo'lgan ayol eri bilan janjallashib o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan va qarshi kanalga tashlagan, ammo qutqarib qolingan. Buxoroda 40 yoshli ayol 3 oylik homilasidagi egizaklari nogironlik alomatlari borligi uchun o'z joniga qasd qilgan. 2020-yilning 26-oktyabr kuni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi 36 yashar ayol ajratilgan yerning bir qismi qaynukasiga ajratib berilganidan norozi bo'lib, eski yer suv omborida o'zini va 2 nafar yosh farzandini cho'ktirgan. Bunday misollarni yana ko'p keltirish mumkin. Mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Dilaromxon Qo'ziyevaga ko'ra, O'zbekistonda 2020-yilda 900 dan ortiq ayol turli sabablarga ko'ra o'z joniga qasd qilgan. 2019-yil sentyabrida hatto xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida qonun qabul qilingan edi. Biroq jamiyatda nochorlik, ishsizlik, pulsizlik va befarqlikdan ayollarni va ularning farzandlarini himoya qiluvchi mexanizm mavjudmi?
Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganda 2017-yil yanvar oyida darhol vrachlar bilan uchrashdi. Tibbiy psixologik emas, psixiatri yordam ko'rsatish masalasida 36.06 farmoni ham qabul qilindi. Hatto bu farmon 36.06 menimcha 6 mart 2018 yil. Yerda juda bir katta farmon qabul qilindi-da, o'shanda krizis markazlar ochish va aholiga mana shu holatlarni oldini olish masalasi ko'tarildi. 2018 yil psixiatrik yordam bo'yicha. Albatta, psixiatriya bu bir katta bir qismi, yonida tibbiy psixologiya, psixiatrik kasalliklarni oldini oluvchi, profilaktikasini ta'minlovchi fan butun dunyoda bu klinik psixologiya, tibbiy psixologiya. O'sha 36.06 farmonni ruhlanib, men darrov maslahatlashtirdim, hali men sizga aytgan farmonni tayyorlab boshladim. Ya'ni tibbiy psixologiya yordam ko'rsatish farmoni. Ko'rdingizmi? Agar buni qabul qilishsa, ana unda odamlar psixiatrga borishga uyaladi. Umuman olganda har qanday jamiyatda 10-15% oshmaydi psixiatrlarga boradigan bemorlar soni. Lekin 80-85% tibbiy psixologlarga boradiganda, bular umumiy psixologlar bor. Ular depressiyani eplay olishmaydi. Umumiy psixologlar juda ko'p. Kerak bo'lsa har bir azal-azaldan sovet davridan buyon bor umumiy psixologlar. Ular aholini sog'lom qismi bilan ishlaydi. Lekin ichida bor depressiya bilan shug'ullanadigan. Yuridik nuqtai nazardan olganda, depressiya bu kasallik bo'lgani uchun psixolog ishlayotgan joyda odam o'z joniga qasd qilsa, siz umumiy psixologni yuridik javobgarlikka torta olmaysiz. U sizga aytadi, uzr dedi. Depressiya dedi, bu xalqaro klassifikatsiyada kasalliklar ruknida turibdi.
Professor Ibodillayev mazkur masalada davlat aralashuvi, maxsus tibbiy psixologiya xizmatlarining tuzilishi muhimligiga ham e'tibor qaratdi.
Bizda psixogigiyena fani, psixoprofilaktika fani kitoblarda qolib ketdi. Tibbiy psixologiya yordam haqida tanimsiz gapirayapman, buni butun O'zbekiston uchun bilaman bu oddiy odamlar. Agarda bizlarda xalqni tibbiy psixologik statusini tekshirish tizimi bo'lganida edi. Agar biz O'zbekistonda nechta odamda depressiya borligini bilganimizda edi, ochiq aytaman, O'zbekistonda aholi orasida qancha odamda depressiya borligi haqida ma'lumot yo'q, statistik tekshiruv o'tkazilmagan. Agarda bizlar o'smirlardagi tajovuzkorlik, depressiya, apatiya, nevroz borligi haqida bizlar ma'lumot bilsak edi, bu haligi 2 yil oldin prezident etgan raqamli tibbiyot yo'lga qo'yilib, aynan psixiatriya va tibbiy psixologiya degan raqamli tibbiyot yo'lga qo'yilganida edi. Har bir tumanda, viloyatda, shaharda tibbiy psixologlar bo'lganida edi. Men ishonchim komilki, bu ayol o'sha tibbiy psixologga qatiyabi 1-2 marta chiqqan bo'lar edi, biz aniq ma'lumotga ega bo'lar edik. Uni elektron bazada tarixdan uni ma'lumoti chiqarilardi. Hozir Yevropada umuman olganda hamma kasalliklar raqamlangan. Mana F20 degan raqam bor. F20 bu shizofreniya degani. Buni ham punktlari bor. F21 degani bor, shizofreniyaga yaqinroq holatda. F30, F32, F40 degan raqamlangan psixosomat buzilishlar bor. O'shuning uchun men Sog'liqni saqlash vazirligidan yana bir bor shu 3-chi marotaba iltimos qilaman. Ular mana 2-ta iltimosimni amalga oshirdi. Ular klinik psixologiya fakultetlarini ochamiz deyshyapti. Yo'q, bizada ular tibbiy psixolog, tibbiy psixologiya kafedra va psixoterapiya kafedrasini ochamiz deyshyapti. Vazir ko'rsatma bergan. Endi amaliyotga buni kiritib, zudlik bilan umumiy psixologlar ichidan 300-400-tasini 3 oylik kurs o'qitib olishimiz kerakdi. 3 oy ichida O'zbekiston Respublikasida raqamli tibbiyotni qo'llagan holda qancha odamda depressiya bor, qancha o'smirlarda depressiya bor. Chunki eng asosiy sabab bu depressiya. Oldinda turadi suitsidga sababchi bo'luvchi. Ana bizlar ertaga indinga bo'ladigan suitsidlarni oldini olamiz. Ikki olsa-yu talaba o'zini yoqib yuborsa, eriga rashk qilsa-yu Matisni yoqib yuborsa, jahli chiqsa-yu bolani nimaga tashlasa, ayiqqa. Mana bu oxirgi kechagi Sergelda bo'lgan voqea mana mutaxassis sifatida ham bizlar xizmat qurovni bo'lishimiz kerak. Juda ham narsaga soldi. Zudlik bilan bu masalani hal qilish kerak. Butun dunyoda suitsid profilaktikasi bilan pedagoglar, umumiy psixologlar, tibbiy psixologlar, psixiatrlar va suitsidologlar shug'ullanadi. Suitsidologlar umumiy nazoratni qo'liga olib turadi, boshqaradi. Krizis markazlarini. Demak, hozir mana vaziyatni ko'rib turibsizki, bizda hali bu yerda qiladigan ishlarimiz ko'p. Eng asosiy yuk tibbiy psixologlarga tushadi. Xorijda klinik psixologlar ham deyiladi. O'zi ikki guruhga ajralib o'rgatiladi, klinik psixologiya va tibbiy psixologiya. Demak, bizga klinik psixologlar fakultetlarini zudlik bilan ochish kerak. Barcha tibbiyot institutlarida bizda yo'q. Barcha tibbiyot institutlarida tibbiy psixologiya va psixoterapiya kafedralarini ochishimiz kerak. Va umumiy psixologlar qismidan 3 oylik kurslarni tayyorlab, zudlik bilan klinik psixologlarni tayyorlab, keyin raqamli tibbiyotni kiritib, bu haqda ham 2 yil oldin prezident farmoni bor edi. Tibbiy psixologiyaga raqamli tibbiyotni kiritib, aholi orasida qancha nevroz, qancha depressiya uchraydi va qancha suitsidga moyil shaxslar bor. Aniqlashimiz kerak elektron testlar orqali.
Taniqli yozuvchi, jurnalist va siyosiy faol Jahongir Muhammad esa oxirgi vaqtlarda jamiyatning bunday vahimali hodisalarga e'tibor qaratilayotganining o'z sabablari bor deydi.
Hamma shtamga ketdi. Voy la'natlar, voy anavlar, voy mana bular dedi. Nega Mirziyoyeva shunday chiqib turib aytmadi? Qani u sud? Chiqsin televideniyaga, olib chiqinglar televideniyaga, savol javob qilinglar. Ey janob jurnalistlar demadi. Nega Tanzila Norboyeva aytmadi? Qani u prokuror? Bularni mana shunday 1.5 yil faqat uyqu jazosi bilan jazolagan, olib chiqinglar bu yerga. Ularni ko'rsatinglar xalqqa u nomardlarni demadi. Yo'q, qonunlar tuzatish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak dedi. O'sha konstitutsiyani bular nima bo'lsa ham boyagiday ura-ura bilan o'tkazaylik odamlarda.